Слика 23. Уловот на многу риби. Откако Исус заврши со поучувањето на народот, му рече на Петар: «Земи ја мрежата и оди во подлабокото да ловиш риби». Петар му одговори: «Господаре, ловивме цела ноќ и ништо не уловивме, но бидејќи ти така велиш, ќе појдам». Тие ги пуштија мрежите и фатија многу риби, толку многу што мора да ги викнат Јаков и Јован за да им помогнат. Уловија толку риби што за малку ќе им потонеа и корабите. Сите се чудеа. Откако се вратија на брегот, рибарите ги оставија своите мрежи и своите семејства и почнаа да го следат Исус.